Laipni lūgti mūsu šodienas padziļinātajā apskatā. Šoreiz uzmanības centrā ir nu kaut kas tāds, kas darbojas pilnīgi klusi un nepārtraukti. Dienu un nakti, bet bez kura mūsdienu digitālā infrastruktūra vienkārši sabruktu, būtībā dažu minūšu laikā. Tas ir neredzamais sargs, kas pasargā datus un ierīces ugunsmūris.
Jā, ugunsmūris, un es esmu ļoti priecīgs šodien būt šeit, lai mēs kopā izpētītu šo avota materiālu, kas detalizēti iztirzā ne tikai ugunsmūra tehniskos pamatus, bet arī to lomu lielajā datu drošības ainā.
Tieši tā.
Un mūsu misija šodien nav vienkārši definēt un iekalt susus tehniskus terminus. Tas būtu diezgan garlaicīgi.
Jā, un nedotu īstu izpratni.
Precīzi. Galvenais mērķis ir izprast ugunsmūra pašu būtību, kā tas fiziski un loģiski darbojas kā aizsardzības elements. Mēs detalizēti pētīsim trīs galvenos realizācijas veidus. Un mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kāpēc aparatūras ugunsmūriem ir tik izšķiroša pat kritiska loma uzņēmumu un izglītības iestāžu tīklos.
Zini, lesot šo avotu, es sapratu, ka pašā pamatā šis koncepts ir ārkārtīgi loģisks. Ugunsmūris būtībā funkcionē kā digitālais kontrolpunkts.
Jeb ļoti stingrs robežsargs.
Ļoti stingrs.
Viņš stāv tieši uz tās strauslās robeļas starp drošo, zināmo iekšējo tīklu.
Un plašo internetu.
Jā, un bieži vien pilnīgi neprognozējamo internetu.
Tas ir mūsu pirmais un galvenais aizsardzības valnis.
Taču te uzreiz ir jāizceļ viena būtiska niansa no materiāla. Ugunsmūra galvenais uzdevums nav vienkārši iracionāli bloķēt pilnīgi visu. Tā primārais mērķis ir samazināt to, ko kiberdrošības jomā dēvē par uzbrukumu virsmu. Un te parādās fundamentāls jautājums par drošības arhitektūru. Kā šī sistēma vispār zina, ko atļaut un ko bloķēt?
Jo tas taču nav nekāds maģisks vairogs, kas pats atpazīst ļaunumu.
Nē, absolūti nē. Tā ir ļoti precīzi noteikumos balstīta sistēma, kas sekot dzelžainai loģikai.
Nu tad mēģināsim šo visu nedaudz atšķetināt. Kā tad īsti šis robežsargs ikdienā strādā? Populārajā kultūrā taču ugunsmūri bieži vizualizē burtiski kā ugunīgu ķieģeļu sienu.
Jā, tas ir klasiks kinotriks.
Bet aplūkojot mūsu avotus, kļūst skaidrs, ka tā drīzāk ir inteliģenta kontroles sistēma. Tā aizver nevajadzīgus portus, ierobežo piekļuvi tikai no skaidri atļautām adresēm un aktīvi bloķē aizdomīgu plūsmu.
Ķieģeļu sienas analoģija patiešām ir nedaudz maldinoša. Ugunsmūris nav siena bez durviem. Tas drīzāk ir pragmatisks apsargs pieejas ekskluzīvā labi apsargātā ēkā.
Apsargs ar sarakstu?
Tieši tā. Apsargam rokās ir ļoti detalizēts viesu saraksts. Ja kāds mēģina iekļūt un viņa nav šajā sarakstā, viņš tiek momentāni noraidīts. Un te parādās tehniskie termini no mūsu avota, piemēram, IP adrese un ports.
Šo ir labi vizualizēt. Ja IP adrese ir šīs ēkas fiziskā ielas adrese,
tad ports ir katra konkrētā dzīvokļa durvju numurs.
Pagaidi, bet ja šis apsargs stingri dzen prom pilnīgi visus, kuru nav sarakstā, vai tas nebojā ikdienas darbu? Nu, normāls programmas taču pastāvīgi mēģina savienoties ar internetu. Kā tas viss nesabrūk no šādas pārspīlētas drošības?
Tas ir lielisks jautājums un atbildes lekas tajā, kā tiek strukturēta datu plūsma. Avota materiāls ļoti skaidri izdala divus galvenos plūsmas virzienus, ar kuriem ugunsmūrim ir jātiek galā.
Tātad iekšā un ārā.
Jā. Pirmais no tiem ir ienākošā plūsma, jeb angliski inbound. Te ir visi savienojumi, kas nāk no ārpuses uz tīklu vai ierīci. Un attiecībā uz ienākošo plūsmu eksistē viens zelta likums.
Bloķēt?
Bloķēt pēc noklusējuma. Ja nav īpaša, iepriekš definēta iemesla, kādu laist iekšo pa noteiktām durvīm, šīs durvis ir un paliek aizslēgtas.
Nu, tas šķiet pilnīgi loģiski nelaist iekšā svešiniekus, bet tad ir tas otrs termins izejošā plūsma, jeb outbound. Tie savienojumi, kas virzās no iekārtas uz internetu. Un te man materiālā likās interesants viens liels paradoks. Mēdz uztraukties galvenokārt par to, kas mēģina sistēmās iekļūt ārējie hakeri, bet bieži tiek aizmirsts kontrolēt to, kas no sistēmas mēģina izkļūt. Avots norāda, ka izejošo plūsmu parasti atļauj, bet kritiskās vidēs to obligāti ir jākontrolē. Kāpēc?
Tāpēc, ka tieši izejošā plūsma ir tā, kas nodara reālos zaudējumus incidenta gadījumā. Varam iedomāties scenāriju. neskatoties uz visiem pūļiņiem, iekārtā tomēr iekļūst ļaunā tūra.
Piemēram, caur inficētu e-pasta pielikumu?
Jā, kāds nejauši uzklikšķina un atver. Šīs ļaunā tūras nākamais solis gandrīz vienmēr ir mēģināt sazināties ar savu saimnieku ārpusē, lai saņemtu tālākas komandas vai vēl ļaunāk klusām nosūtīt uz ārpusi nozauktos datus un paroles.
Tā tad viņa zvan uz mājām?
Tieši tā. Ja izejošā plūsma netiek kontrolēta, ļaunā tūrē ir atvērtas durvis darīt jebko. Tāpēc izejošās kontrolas trūkums ir kā aizslēgt mājas ārdurvis, bet atstāt sētas durvis plaši atvērtas.
Sāpīga kļūda. Un te mēs nonākam pie trešā pamatjēdziena, kas šo satiksmi regulē. Tas ir noteikums, jeb rule. Avotā tas definēts kā dzelžaina instrukcija. Visa pamatā ir matemātiska loģika, vai ne?
Jā. Ugunsmūris pārdauda IP adresi, portu, protokolu vai programmu un izpilda darbību atļaut vai bloķēt. Ugunsmūris nepazīst emocijas.
Pilnīga augsta loģika.
Tīra loģika. Sistēma skatās uz datu paketi un uzdod jautājumu, vai man ir noteikums, kas šai adresē ļauj iet caur šo portu, jā vai nē?
Ja nē, tad paketi izmet.
Bez žēlastības izmet. Un šī loģika tiek realizēta dažādos mērogos. Tas mūs noveda pie trīs atšķirīgiem ugunsmūru veidiem, kas detalizēti aprakstīti materiālā.
Jā, pāriesim pie šiem veidiem, jo ugunsmūris patiešām nav viens universāls instruments. Nevar vienkārši nopirkt vienu kasti, nolikt stūri un cerēt, ka viss ir atrisināts.
Tā tas tiešām nestrādā.
Materiāls izdala trīs pilnīgi atšķirīgus realizācijas līmeņus. Sāksim ar pirmo – programmatūras ugunsmūrs, jeb kā to bieži dēvē host-based ugunsmūris.
Programmatūras ugunsmūris ir kā individuālais miessargs. Atšķirībā no citiem veidiem, tas nedarbojas kaut kur tīkla infrastruktūrā.
Tas sēž tieši datorā.
Tieši tā. Instalēts tieši uz pašas ierīces, uz klēpdatora, galdatora vai servera. Tā galvenais uzdevums ir kontrolēt tieši šīs vienas ierīces ienākošo un izejošo trafiku.
Bet kāds ir reālais ieguvums no šāda individuāla miesasarga? Ja ēkai jau ir savs lielais sargs bija ieejais, avots to min kā priekšrocība, bet kāpēc vajag ne vēl vienu?
Tas ir kritiski svarīgi tieši ierīču mobilitātes dēļ. Mūsdienās taču datori reti stāv pieslēgti pie viena kabeļa drošā birojā.
Īpaši pēc attālinātā darba ēras sākuma.
Absolūti. Varam aplūkot tipisku ikdienu. No rīta klēpdators atrodas drošā darba tīklā. Bet pēc pusdienā šis pats dators tiek atvērts lidostā vai kafejnīcā un tiek pieslēgts publiskam Wi-Fi tīklam.
Kur blakus var būt jebkas?
Nu, jebkurš. Šajā brīdī lielā birojā ārēja aizsardzība vairs neeksistē. Taču programmatūras ugunsmūris iet ierīcei līdzi. Tas pielāgojas jaunai nedrošajai videi un sāk blokēt visus ienākošos savienojumus.
Turklāt materiālā bija minēta ar vēl viena niansa. Programmatūras ugunsmūris spēja atpazīt un kontrolēt konkrētas programmas. Ārējais tīkls redz tikai plūsmu, bet šis vietējais ugunsmūris redz, kura tieši lietotne prasa pieeju internetam.
Jā, un tā ir liela priekšrocība. Tas var atļaut piekļuvi uzticamam pārlūkam, bet blokēt piekļuvi aizdomīgai fona programmai. Šī granularitāte padara to neaizvietojamu.
Tomēr ar to vien lielām organizācijām nepietiek.
Nepietiek gan. Un tas mūs ved pie otrās kategorijas avotā – aparatūras maršrutētāja, jeb perimetra aizsardzības.
Šis jau izklausās pēc daudz nopietnākas infrastruktūras. Un ja iepriekšējais bija miesasargs, tad aparatūras ugunsmūris ir masīvs cietokšņa mūris.
Ļoti precīza līdzība. Aparatūras ugunsmūris ir fizisks modulis. Atsevišķa iekārta pašā tīkla malā, kur iekšējais tīkls satieks ar internetu. Tas nesargā tikai vienu datoru, tas aizsargā pilnīgi visu infrastruktūru.
Dokumentā īpaši uzsvērta šī moduļu nozīme datu drošības uzlabošanā. Kā viens no iemesliem minēta – centralizēta pārvaldība. Tā vietā, lai mēģinātu konfigurēt tūkstošiem programmu, visu iestat vienā punktā. Bet tur bija vēl viena lieta – tīkla segmentēšana. Kāpēc tas ir tik liels ieguvums?
Tīkla segmentēšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā ierobežot bojājumus. Iedomāsimies lielu biroju ēku bez nevienām iekšējām durvīm. Ja kāds iekļūst pa galveno ieeju, viņam ir pieeja pilnīgi visam.
Visam birojam?
Jā. Segmentēšana darbojas kā iekšējo zonu izveidošana ar slēdzamām durvīm. Tīkls tiek sadalīts izolētās daļās.
Piemēram, nodalot viesu tīklu no grāmatvedības.
Tieši tā. Viesiem ir pieeja tikai vienam segmentam, kas ved uz internetu, bet viņi nekad nevarēs redzēt grāmatvedības serverus,
Ja viesis ienes inficētu ierīci, vīruss atdurs pret ugunsmūra iekšējo noteikumu un netiek tālāk.
Incidents tiek izolēts viena mazā segmenta ietvaros. Tas izklausās pēc ideāla risinājuma lieliem tīkliem.
Tā arī ir.
Taču avots ievieš arī trešo kategoriju, ko izceļ kā ļoti būtisku veidu. Tas ir bezvadu maršrutētājs kā ugunsmūris, jeb Wi-Fi perimetrs. Sākotnēji es domāju, vai tas nav tas pats aparatūras maršrutētājs tikai bez vadiem. Kāpēc to izdala atsevišķi?
To izdala, jo tas apvieno divas ļoti atšķirīgas funkcijas. Tas nodrošina maršrutēšanu uz internetu, bet vienlaikus kalpo kā piekļuves punkts. Tas kontrolē to, kā neskaitāmas ierīces pievienojas tīklam pa gaisu. Šeit parādās milzīgs risks.
Jo Wi-Fi signāls stiepjas ārpus ēkas sienām.
Precīzi. Pa vadu var pievienoties tikai tas, kurš fiziski atrodas birojā.
Bet šeit materiāls runā ne tikai par telefonu pieslēgšanu, bet izceļ IoT lietiskā interneta ierīču draudus.
Ah jā, IoT ir milzīgs drošības izaicinājums. Mūsdienās tīklam pieslēdzas viedie televizori, kameras, klimatkontroli.
Viedie leduskapja.
Jā, kiberdrošībā ir piemēri, kur uzņēmumu uzlaužana sākās caur viedo termostatu, kuram ražotājs nebija iestrādājis pienācīgu drošību. Bezvadu ugunsmūrim ir jāievieš strikta kontrole, segmentējot šīs ievainojamās ierīces atsevišķā tīklā, lai tās nevarētu kļūt par atvērto logu hakeriem.
Nu re, mēs esam apskatījuši šos trīs slāņus, bet tagad man gribētos iedziļināties tajā, ko varētu saukt par ugunsmūra smadzenēm. Kā tieši fiziski tiek filtrēta visa šī masīvā datu plūsma? Katru milisekundi bražas cauri tūkstošiem pakešu. Kā ugunsmūris to vispār spēj sagremot?
Tas lēmuma pieņemšanas process ir fascinējošs. Layer apjoms ir milzīgs, algoritms ir konsekvents un ļoti vienkāršots, lai darbotos mikrosekundžu ātrumā. Kad pakets sasniedz ugunsmūri, tas izlasa pakets galvene.
Kaut ko līdzīgu pastu sotījumu aploksnei.
Ideāls salīdzinājums. Tas izlasa aploksne, no kādas adreses paketi nāk, uz kurien iet, kāds ir mērķeports, un vai tā nāk iekšā vai iet ārā. Un tad ugunsmūras zibens ātrumā izskrien cauri noteikumu sarakstam, meklējot atbilstību.
Un kad šī atbilstība ir atrasta, kādi ir iespējamie iznākumi?
Saskaņā ar materiālu seko viena no trīs darbībām. Pirmā ir atļaut, tātad ļaut datiem iet cauri. Otrā noraidzīt, kad dati tiek bloķēti. Un trešā, ļoti būtiskā darbība – reģistrēt, jeb izveidot ierakstu žurnālā.
Tātad saglabāt pēdas?
Jā, tas ne tikai rīkojas ar paketi, bet izveidot digitālu pierādījumu par notikušo.
Materiāli īpaši uzsvērti tipiskie politikas modeļi, ko izmanto.
Atgriežoties pie ienākošās plūsmas, tur dominēja noklusējuma bloķēšana.
Jā, drošības pamats ir aizvērt pilnīgi visu, ir savs tīmekļa serveris mājaslapai atver tikai specifiskus portus, piemēram 800 portu un 443 portu drošajai plūsmai. Tas arī viss, pārējie 10 000 portu paliek aizzīmogoti.
Bet te man rodas jautājums, vai šī dzelžainā loģika nerada milzīgas galvas sāpes rizējošo kontroli? Dzīve jau nav tīra loģika, darbiniekiem pastāvīgi vajag jaunas programmas.
Avotā izejošās plūsmas konfigurēšana ir izcelta kā lielākais izaicinājums.
Tas bieži vien ir administrātora murgs.
Kāpēc tā?
Jo tā vairs nav tikai tehnoloģija problēma. Tā kļūst par biznesa procesu pārzināšanas problēmu. Lai izveidotu drošu izejošo plūsmu, administratoram līdz pēdējai detaļai jāsaprot, kā konkrētā iestāde strādā, jāzina katra lietotne, katras mākoņpakalpojums, ko darbinieki izmanto.
Un saraksts taču mainās katru dienu. Mārketings paņem jaunu analītikas rīku, grāmatvedība nomaina serveri.
Tieši kā.
Sanāk nepārtrākts karš starp drošību un produktivitāti. Ja ugunsmors ir pārāk stingrs, tas paralizē darbu. Ja IT nodaļa neatver portu, cilvēki netiek pie datiem.
Un te veidojas ļoti bīstama situācija. Kad spiediens no darbiniekiem kļūst pārāk liels, administratori bieži padodās. Viņi izveļo vienu noteikumu, kas atļauj visu izejošo satiksmi. Viss uzreiz strādā. Bet aizsardzība pret datu noplūdēm ir pilnībā noārdīta.
Tas skan patiešām biedējoši, bet lai šo visu nedaudz apkopot praktiskāk, materiāls piedāvā apskatīt dzīves situācijas. Dokuments piedāvā trīs konkrētus scenārijus.
Jā, apskatīsim tos.
Pirmais scenārijs apraksta datorklases skolā vai tehnikumā. Tā ir unikāla vide. Ir vajadzīga pieeja informācijai, bet ir augsts risks, ka kāds mēģinās lejuplādēt kaut ko nepiemērotu.
Skolas vidē optimālais risinājums prasa divu slāņu pieeju.
Pirmais solis aparatūras līmenī atļaut tikai kritiskos izejošos servisus – web pārlūkošanu un e-pastu. Visus nevajadzīgos portus bloķē jau pie izejas mezgla.
Bet ar to vien droši vien nepietiek.
Nepietiek. Katram klases datoram lokāli jāieslēd programmatūras ugunsmūris. Šī dubultā barjera nodrošina, ka pat tad, ja kāds atnes inficētu failu zibatmiņā, vietējais ugunsmūris to izolē un neļauj vīrusam izplatīties pa klasi.
Gudri! Otrs scenārijs pievēršas mazam birojam, un te arhitektūra nedaudz atšķiras. Te fokuss ir uz uzņēmumu iekšējiem datiem un ārējiem kontaktiem.
Mazā birojā absolūti nepieciešams ir aparatūras maršrutētājs, un te galvenais fokus ir uz bezvadu tīkla segmentēšanu. Birojā ierodas klienti un partneri. Ir kritiski svarīgi organizēt atsevišķu viesu tīklu.
Pilnībā izolētu no darbinieku tīkla.
Tieši tā, lai viesi nevarētu sazināties ar biroju serveriem vai iekšējiem printeriem.
Tas mūs ieved trešajā scenārijā, kas ir visintriģējošākais – incidenta izmeklēšana. Drošības incidenti dažkārt notiek, un kad iestājas krīze, ugunsmūra loma transformējas, tas kļūst par izmeklētāja avotu.
Tas kļūst par kritisku liecinieku. Kad notiek kiberincidents, analītiķiem jāsaprot hronoloģija. Te talkā nāk tā reģistrēšana jeb žurnālēšana, ko minējām. Žurnāli atklāja pilnu ainu kombinācijā ar tīkla monitoringu.
Bet kā tas detektīva darbs izskatās? Ko tajos failos var redzēt?
Piemēram, žurnālos fiksēts, ka trijos naktī no nepazīstamas IP adreses bijuši 500 nesekmīgi pieslēgšanās mēģinājumi. Un tad pēkšņi parādās ieraksts, ka īsi pēc tam caur citu portu notikusi liela datu apmaiņa.
Tā tad var atrast vājo vietu?
Jā, tie dati ļauj saprast uzbrukuma metodes un to, kurš noteikums bija nepilnīgs.
Šīs patiešām iezīmē to dziļumu, ko nes ugunsmūra tehnoloģijas. Mēs esam izgājuši cauri daudzveidīgai ainavai, no pavisam maza programmatūras aizsarga līdz masīviem aparatūras cietokšņiem. Un kopējais vēstījums ir skaidrs, tas nav vienkārši antivīrus.
Pildīgi noteikti, nē. Tas ir fundamentāls instruments, bez kura datu drošība vienkārši nav iespējama. Bet jebkura sistēmas drošība ir tieši tik laba, cik precīzi ir tās konfigurācija. Ja administratori kļūdās, tehnoloģija nepalīdzēs.
Un šī atziņa mani noveda pie viena ļoti provokatīva jautājuma, par ko ir vērts padomāt pēc šīs izpētes.
Klausos.
Ja jau vissarežģītākais aspekts ir izejošās plūsmas kontrole, kas paģēra, ka mums ir precīzi jāpazīst visas zināmās labās programmas, kas notiek tajā mirklī, kad sistēmā uzrodas pilnīgi jauna, pavisam neaizdomīga lietotne, kas mēģina izsūtīt datus ārā?
Tāda, par ko neviens nav iedomājies.
Jā. Cik labi vispār var kontrolēt šo patieso komunikāciju situācijā, kur visi internets un mākoņu pakalpojumi attīstās neticamā ātrumā? Kur īsti ir tā robeža starp absolūtu uzticēšanos, noteikumiem un to pastāvīgi mainīgo datu plūsmu, kas neizbēgami paliek ārpus viesu saraksta?
Tas ir lielisks jautājums tālākai izpētēji.
Un ar šo pārdomu mēs arī šodien noslēgsim. Liels paldies visiem par līdzjošanu un uz tikšanos nākamajos apskatos!